Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Når du har grodd frem en baby inni kroppen din, altså du har vært gravid i 9 måneder, så må jo den ungen ut. Og det vanlige da at den kommer ut av vaginal fødsel, tissen om du vil. Men hva om du ikke vil det? Hva om du dritredd for å føde? Eller hvis noen i familien din, en lege eller et eller annet, har sagt til deg at du ikke kan føde vanlig, det kommer ikke du til å klare. Hva alternativet da? Denne episoden, folkens, den kommer på bestilling fra noen av dere. Den handler om keisersnitt. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, fødselslege og småbarnsfar Torbjørn Broksten.
Tusen hjertelig takk.
Du, kan alle få keisersnitt?
Svaret liksom, kort nei. Det betyr ikke at ikke alle kan få en samtale rundt hvordan fødselen skal eller bør gjøres. Men i Norge så vil nok de fleste oppfatte at vi fødselsleger er litt tilbakeholden på dette her med at alle kan få keisersnitt.
Hvorfor det da?
Nei, fordi vi ønsker jo alle som driver og jobber i helsevesenet ønsker at vi har best mulig helse for de vi jobber for. Og vi vet at det best mulig helse for mor og barn å komme det som populært kalles vanlig vei, der gjennom fødselskanalen eller gjennom vagina. Og da sier vi ofte at vi må gjøre en vurdering. Og så det slik i Norge da, at det finnes alle mulige typer lover og regler, og i den loven som vi holder da, helsepersonelloven, så det slik at en kvinne skal ha en medbestemmelsesrett på et inngrep eller en behandling, hvis det to helt jevngode behandlinger.
Ja.
Og så mener vi at det ikke jevngodt, men en kvinne skal ha helt rett til å bli hørt, og bli lyttet til og bli tatt på alvor.
Men betyr det i praksis at du egentlig ikke trenger å ta hensyn til det?
Nei, det betyr i praksis at jeg har for eksempel sittet i hele dag på en poliklinikk, har hatt 11 pasienter, hvor alle kommer med et eller annet spørsmål rundt forløsning. Altså rundt hvordan fødselen skal bli. Og innenfor det så det mange som kommer og lurer på om de kan få et keisersnitt.
Fordi de redde da, eller?
Av de så det to grupper. Noen har født før, og noen har ikke født før. Og de som har født før har en eller annen bagasje med seg. Kanskje ble keisersnitt sist akutt, eller kanskje de hadde en veldig traumatisk eller vond opplevelse sist, som ikke har blitt bearbeidet. Så det den ene gruppen. Den andre gruppen kommer og har et ønske om at de kanskje kan få et keisersnitt som førstehåndsvalg. Og da det slik at når jeg sier at jeg tar det alvorlig, så gjør jeg det. Fordi disse kvinnene her kommer ofte med noe mer. De veldig sjeldent at de kommer rett fra gata og har vært sånn, jeg gidder ikke å føde. Jeg orker ikke. Ikke sant? Og på engelsk kalles det to push to push. De har vi nesten ingen av. De fleste har med seg noe. Og når jeg sier har med seg noe, så handler det om at de kanskje har et levd liv som har vært vanskelig. Vi vet at så mange som av de som har alvorlig fødselsangst, ikke bare sånn, jeg synes det litt sånn småkjipt å tenke på det jeg skal føde, alvorlig fødselsangst, vil 2/3 ha med seg rett og slett psykiatri I bagasjen, type depresjon eller angst, og så mange som 2/3 har også vært utsatt for overgrep. Så at det en sånn gruppe som må tas ordentlig alvorlig, og jeg har vel hatt en følelse at mange av mine kolleger har vært litt sånn sleppendige med å være sånn, nei, du kan ikke få lov til, du får ikke noe cash din, nei, det vi bare avlyser alt.
Ja, for det regelen liksom at man sier
nei. Nei, sant?
Ja.
Mens jeg velger å gå litt dypere inn og høre hva det som ligger bak dette. Og ut fra det de forteller meg om hvordan de har det, så det jo min jobb fordi jeg vil være en ansvarlig lege til å sørge for at de får en trygg opplevelse ved å bli mor.
Men det noen som får automatisk, uten at de kanskje vil det da, avgjort keisersnitt ved første gangs fødsel?
Ja, ikke sant? Du kan få noen sånne medisinske situasjoner da, som handler om hvis morkaka legger seg ned for eksempel foran livmorhalsen der barnet skal ut, altså du kan ikke føde gjennom en morkake.
Nei.
Det lik keisersnitt.
Ja.
Ikke sant? Og så har du andre medisinske grunner som også... gjør at vi som ansvarlige leger sier at du bør ha et keisersnitt.
Ja.
De ikke så veldig mange, men de finnes. Det kan være for eksempel et barn I seteleie som blir stort, over 4 kilo. Det kan være en situasjon vi sier, da, kanskje det lurest å føde med keisersnitt. Så det den ene gruppen som sånn medisinsk god grunn da.
Og så det jo en del keisersnitt som skjer sånn, man starter fødselen, blir satt I gang, eller man I gang, og så blir det tatt til en avgjørelse underveis, om at nå sender vi deg på operasjonsstua.
Ja.
Og hva det grunnene der da?
Jo, altså det, og den der gruppe 2 som du sier, som akutt keisersnitt, den faktisk størst. Den nesten dobbelt så stor, den på alle norske sykehus som den planlagte.
Ja.
Og det det som vi kaller akutt keisersnitt, og da det slik at av alle motiverte, glade, lykkelige kvinner som skal inn og føde barnet sitt, så vil til termin, så vil så mange som 8% til 10% av førstegangsfødende ende opp med å få et keisersnitt. Og hovedgrunnen for det ligger enten I 2 leire, enten så har ikke barnet det så bra, så vi som passer på barnet tar ingen sjanser. Det har man egentlig aldri gjort, men vi tar mye mindre sjanser enn vi gjorde før.
Ja.
Slik at hvis vi vet, eller tror, eller mener at det barnet ikke har det bra, og kommer ikke til å takle og ligge I fødsel mer, ja, da tar vi keisersnitt.
Ja.
Den andre gruppen hvis du ligger der, og du holder på, og du har ri, og du skal føde, men det går 1 time, det går 7, det går 12, altså det bare skjer ikke noe ordentlig. Det åpner seg ikke ordentlig opp, da har vi også keisersnitt. Ja. Så det de to hovedgruppene, altså en forlenget fødsel, eller en fødsel som barnet på en eller annen måte føler seg truet.
Jeg tror det liksom forskjellig forhold til det, for noen mennesker jo sånn, å, jeg håper jeg kan få keisersnitt, fordi jeg vil ikke holde meg til den fødingen. Mens den andre læreren, altså, som jeg da, som var sånn utrolig innstilt på føde, og holdt på sykt lenge, jeg ble så redd for at det skulle ende med keisersnitt. Mm. For man har liksom sett, uansett hva man har sett for seg, så har man sett for seg nå, og det noe stort som skal skje. Så det blir, på en måte, det liksom så innmari big deal da, for den det gjelder.
Jo, det en big deal, og bare for å si det her med en gang, den aller største gruppen av dere der ute som vil ha barn eller skal få barn, kommer til å oppleve en normalt svangerskap med en normal fødsel og et sprekt barn. Det den vanligste gruppen. Og så det en big deal, for dette den største episoden I livet for de aller fleste.
Ja.
Ikke sant? Og det må vi som jobber med det selvfølgelig ta veldig sånn på alvor og vare på. Og så det slik at et ord som veldig mange bruker når det kommer til meg, og som alltid gjør at jeg enten flirer I skjegget eller flirer åpenlyst, liksom, jeg litt kontrollfrik. Og jeg skal ikke legge noe som sånn hei dere kvinner der ute, jeg oppfatter dere som kontrollfriker, men de fleste har lyst til å ha en viss kontroll over det de skal gjennom.
Absolutt.
Og da det mange som belegger det til å si at jeg har lyst til å kontrollere fødselen min, jeg vil ha keisersnitt, for jeg vil ha en kontroll på at dette blir den datoen, de personene, dere som best til å gjøre det, skal gjøre det. Det en måte å være kontrollfrik på.
Hva sier du da?
Og jeg sier alltid at vi slutter ordet kontrollfrik, fordi frik, det høres ut som det noe galt med det. De bare har lyst på kontroll. Så den andre, da sier jeg at jeg skjønner det. Og så skjønner jeg det ikke. For hvis jeg skal skjære I deg, som et keisersnitt jo så ser jeg jo at kanskje du kanskje har litt mindre kontroll, for da det jeg som har kontroll. Du ligger litt sånn bundet ned på en operasjonsbenk. Men jeg skjønner jo...
Skremmer dem!
Men jeg skjønner... Nei, det veldig, veldig viktig. Jeg tror alle lyttere som har vært hos meg forhåpentligvis skriver inn og sier «Nei, han gjør ikke det, for jeg gjør ikke det».
Nei, jeg skjønner det, du virker veldig lun og grei.
Tvert om så prøver jeg å gjøre det trygt for de til å føde. Men de kvinner som da har lyst til å føde, de vil ha en viss kontroll over det også. Og i den kontrollen så ligger det jo at man har lyst til det fleste ønsker, det å ha en ganske normal, innenfor normal tid, med normal mengde smerte og normal mengde involvering og normalt. Det det de fleste vil ha da.
Så vil vi også ha veloppdragende unger som sover hele natten og som spiser broccoli og alt det der. Altså det jo det hele gaven å bli mor og far jo liksom... det en gavepakke av å miste kontroll på ganske mange områder.
Og det litt viktig, og ikke sant? Du og jeg som har barn, vi kan, liksom, vi kan si det, og jeg tør av og til å være nær nok pasientene mine til å si at, eller ikke pasientene mine, de gravide kvinnene jeg følger, til å si at, vet du hva? Det nå du må begynne å tørre å miste kontroll. Og så driver ikke jeg nødvendigvis med en sånn veiledning type jeg psykologen din, nå skal vi gå gjennom livet ditt så du får en bedre kontrollmestring men det allikevel lov med det du må, når du blir forelder ta det steget men de færreste har lyst til å begynne den dagen de skal føde da har de lyst, da vil de ha kontroll også etter det skal det hende at de skjønner at det ikke blir kontroll på alt mulig i livet men som jeg sa til deg i starten så det mange som har med seg en bagasje som gjør at det vanskeligere å helt liksom, kjenne på og miste kontroll. Og da må vi som sitter på andre enden, eller i hvert fall ikke på andre enden, men ved siden av den gravide kvinnen, sørge for at de føler seg trygge når de går gjennom det som blir såpass eksistensielt og viktig for dem.
Men hvis vi skal ta keisersnitt da, altså uansett hvordan du havner der, la oss bare gå gjennom hva som faktisk gjøres. For når det har blitt bestemt et keisersnitt, la oss si at det er bestemt på forhånd da.
Mm-hmm.
Kan du ikke bare ta oss gjennom liksom, hva det som skjer?
Jo, det kan jeg godt gjøre. Hvis du da har vært hos en lege, og de har blitt enig om at det riktig, så finner man en dato. Og vi prøver å finne den så nært opp mot terminen som mulig. Det synes noen ubehagelig, for hva om... Jeg skulle få rier, og du har bestemt keisersnitt, og så går jeg i fødsel. Ja, vel, da gjør det sykehuset keisersnittet når du kommer inn i fødsel.
Ja.
Og det sjelden det skjer. Men la oss si det en 10 dager til en uke før, det den vanligste tiden, rundt en uke før. Så vil du bli, og da du på en måte på en liste. Da står du på operasjonsstue, på operasjonsstue 1, første mann på listen. Og så kommer du inn, og så vil du være fastende fra dagen før. De fleste sykehus har en eller annen form for sånn informasjonsmøte, så du får litt sånn mer informasjon om hva du skal gjøre på forhånd, sånn praktiske ting. Du skal vaske deg med et hibiskrubb, du skal tømme tarmen, du skal bare be deg litt nedentil. Ja, du skal ta det selv hjemme da.
Ja.
Og så kommer du, og da du fastende, og det som mitt keisersnitt at det en operasjon, men det skal gjøres i gåsene så hyggelig og fint som mulig.
Men kan jeg bare spørre, før du forteller om det hyggelige, hvorfor må man barbere seg nedentil?
Nei, vi skal jo gjennom et område der da.
Det ikke... veldig vanskelig når man ni måneder gravid.
Og når jeg sier nedentil, så betyr ikke det at man skal komme med en Brazilian wax.
Ok, altså. Ok.
Så nå skal jeg heller moderere det hele. Og du vil være overrasket over mange som har gjort det for øvrig i fødsel.
Det ja, det side... en helt annen episode.
En helt annen episode, men det kan vi ta oss. Men du skal etterslett, vi kommer til å operere 1-2 cm over hårlinjen, så, ja. Og der skal vi vaske, og for at liksom, det, limet skal sitte og litt sånt nå. Og så du litt mer forbundet med bakterier der hvor det mye hår og så videre.
Du skal ta toppen på en måte.
Toppen, første par centimeterne. Så kommer du inn, ja. Og så det, som jeg sier til alle som skal føde med keisersnitt, at det en god stemning. Det er en gjeng på en operasjonsstue som der for at du skal ha det bra. Noen kjempenervøse, og det vi eksperter på å takle. Og de ekspertene kalles anestesipersonale, det vil si de som hjelper deg med bedøvelsen, og hjelper deg med pusten, og sørger for at hjertet ditt dunker i riktig rytme og så videre.
De de mest populære folka på et sykehus. Det jo de som kommer med drugs, da. De folk som har det vondt.
Og det sier du til han som forløser barnet ditt?
Ja, okay. Nei, jeg husker bare, altså, ja, nei, det bare, de får vel mye kjærlighet når de gir for noen likeglassprøyter og sånn koselige ting til folk.
Ja, de gir ikke likeglassprøyter, men de får kjærlighet. Men de gir litt kjærlighet også. Det betyr at de gir en sånn, meningen er å gi ro. Så vil du da få den sprøyten i ryggen som heter spinal. Det en sprøyte som gjør at du blir bedøvet. Du blir ordentlig bedøvet, sånn som hos tannlegen, hvor du ikke kjenner at det vondt å bore, men du klarer ikke å fjerne følelsen av at noen ta på deg.
Så fra hvor og ned liksom?
Nei, da det fra på en måte midt, nesten, rett under brystkassen og ned vil du være ordentlig bedøvet.
Og kan partneren være med her da? Er velkommen med?
Det veldig viktig, synes jeg, at partneren med, eller den personen du føler tryggest med. Og det, da vil den personen få lov til å sitte veldig tett inntil, og det sitter sammen slik at det nesten hodet mot hodet, og så blir det da lagt en operasjonsduk som gjør at du ser ingenting. Du ser hodet ansiktet mitt, jeg kan sitte ned på deg og si hallo, men du ser liksom ikke hva hendene mine gjør. Nei. Det greit. Og så når det bedøvet, så vil vi sjekke bedøvelsen skikkelig grundig, så ikke du skal liksom råke ut for at ei, det var skikkelig vondt, det må du slutte med.
Ja.
Og så opererer vi ut barnet.
Og da skjærer dere i magen.
Må nesten det.
Altså, du må bare fortell.
Vi kan godt gå I detaljer. Nei, vi må skjære gjennom noen sånne lag, og så det ikke så viktig hva anatomisk lagen heter, men det vi gjør, vi prøver å finne en liten pen linje som ligger omtrent midt på, og som ligger et par centimeter, eller to fingre over det som på veldig dårlig norsk kalles skambenet, eller øvre del av bekkenbenet.
Ja.
Og så går vi med en rett strek inn der, og så det et veldig viktig poeng at vi skjærer ikke gjennom sixpacken eller musklene. Noen kvinner tenker det, at de som bare...
De kvinner som har sixpack, mener du?
Ja, men alle har en sixpack lengst inne, enten om det lengst inne...
Ja.
Alle har det.
Men skjærer dere også gjennom fosterhinden?
Og så kommer vi gjennom da, når vi kommer til den området hvor det muskler, så såkalt spalter vi den muskelen I to, og det betyr at hvis du ser fra da, på jenterommet ditt, så har du sikkert bilder av en eller annen med en sixpack, så ser du for at det noen sånn sixpack oppover, så det en midtlinje hvor det ikke noe.
Mm.
Det midtlinjen går vi gjennom.
Okay.
og den lar seg dele bare med fingre. Og så går vi inn i buken, der hvor livmoren ligger, hvor også ligger tarmer og alt annet. Og så skjærer vi ned I delen av livmorveggen, og da gjennom fosterinnen, så kommer vi inn til babyen.
Åh, da kommer du inn til babyen, ja, og hva skjer da?
Nei, da tar jeg babyen I hånden, og så hjelper jeg den ut, vi da, altså rett og slett fører den ut, mens min kollega eller noen andre legger da en arm oppå livmoren, oppå og dytter den ut. Så jeg viser hvor den skal komme, mens den andre kollegaen dytter den ut, så tar jeg tak I skulderen og løfter den ut.
Og da kjenner man presset da?
Ja, og det da vil alltid anestesipersonalet si, nå kommer du til å kjenne at noen presser litt på deg.
Mm.
Og hvis du skulle ha så, hva skal vi si, flaks at jeg opererer, så synger jeg en liten bursdagssang også.
Synger du bursdagssang?
Ja.
Og så kommer babyen ut, og da den akkurat, sånn, da begynner den å gråte. Og...
Ja, og det det som jeg sier til de som skal kjære, at det ikke sikkert at den begynner å gråte. Fordi det som blant annet barn gråter over, at de blir klemt gjennom fødselskanalen. Og det blant det vi tror fornuftig med ikke å kjæresnitt, jo at man får lov til å komme gjennom den kanalen og bli presset gjennom. Men de fleste gråter, men de må også faktisk litt fort ut av rommet, eller I hvert fall bli tørket litt, for det blir jo brått kaldt da.
Ja.
Hos en vanlig fødende så vil barnet komme rett på brystkassen til mor, og så vil man på en måte, men, mor legge armen over og sånt, og så holder man varmen. Men her vi litt nødt til å rett og slett få på litt tørre lakner og sørge for at det ikke blir kald.
Men vi hadde Gro Nylander her I foreldrerådet, og hun snakket om nærhet. Og
hun har jobbet masse med.
Ja,
hun klok.
Hun veldig, veldig klok, og hun sa at de hadde funnet ut viktigheten av at den kom på brystet til mammaen, sånn at det også nå var praksis på en
sykehus. Det helt riktig.
Ja.
Og vi gjør også det. Hvis jeg skal liksom ta en prosent, så vil de... Halvparten vil nok innom det som vi har som et sånn rom hvor vi kleper litt så rett tilbake. Mm. Men vi veldig interessert I å få de på mors bryst under kreisnitt også. Det masse gode effekter ved det, fordi vi trenger blant annet hormoner for å få livmoren til å trekke seg sammen. Og ingenting bedre enn at barnet da begynner å amme, da, som gjør at man får hormonstimulert kvinnen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men det noen liksom fordeler? Sånn, nå hørtes det jo ganske koselig ut å få keisersnitt, det må jeg si.
Det, det skal jo være fint å bli mor, da.
Men hva grunnen til at man... liksom stort sett burde føde vaginalt. Hva fordelene med vaginal fødsel?
Det er nok mer og mer fordeler enn det vi trodde før. Før så var vi veldig opptatt av at hovedfordelen med å føde første barnet vaginalt var at da var resten av fødselskarrieren mye bedre, lettere.
Med nummer 2 og 3 og sånn, mener
du? Ja, og det gikk blant annet på at vi lager jo arr I den livmoren, så når vi ferdige med å få ungen ut, så et poeng til, vi tar alltid ut morkaken samtidig. En av to spør alltid om, har dere tatt ut morkaken også? Yes, den tar vi ut akkurat samtidig, så syr vi oss ut. Det blir et arr I den livmoren. Det arr I den livmoren, det syr jo vi veldig pent og godt sammen, men det ikke så bra som når det ble skapt. Så det arr I livmoren, det vil gjøre det vanskeligere, for den neste kvinnen, for kvinnen å bli gravid neste gang, og føde neste gang. Når jeg sier vanskeligere, så sier jeg ikke umulig, eller alt blir ødelagt og så videre. Jeg sier bare at det blir statistisk sett litt vanskeligere. Og du har større sjanse for at det kan bli problematisk graviditet og problematisk fødsel. Det skjer sikkert ikke med de som gjør de tre vi gjør kærsnitt på Ullevål med I dag, men det kan skje med ikke sant, 1, 2, 3 av de vi gjør I løpet av året. Og det kan bli såpass, hva skal vi si, vanskelig at det kan være alvorlig. Og vi ser en økt grad I verden, spesielt I landet hvor det mye keisersnitt, hvor det på en måte så alvorlig at vi snakker liksom farlig. Dette ikke ment for å være en sånn skremmepodcast, for jeg skal skremme Nei, folk til å hindre å gjøre keisersnitt, men det på en måte ytterste konsekvens.
Ja, men dere må jo være ærlige, det deres jobb som fagperson, yes. å være helt ærlig.
Så det den ærlige biten. Og det har som vært tradisjonelt sett liksom vårt sånn mantra. Men så det så mye forskning som nå skjer I forhold til fortreffeligheten for barn å komme vaginalt. Og igjen så skal ikke det her være ment som skremmende at alle som hører på nå som har hatt keisersnitt og barnet ikke kommet vaginalt blir kjemperedde. Men de fleste har kanskje hørt noen rykter om at det økt sjanse for astma og allergier for de som fødes.
Hva grunnen til det?
Nei, det er rett og slett av to hovedgrunner. Det ene vi tror at man blir skvist gjennom en fødselskanal, og man får ordentlig grått seg ut når man blir født. Det viktig. Men det vi tror mer og mer på, viktigheten av å få en skikkelig kladdeis med bakterier rett I fleisen når du blir født. Det skikkelig bra.
Ok!
Jeg husker når jeg studerte...
Det for sterilt liksom i den operasjonsstuen.
Alt for sterilt. Når jeg studerte I Dublin for mange år tilbake, så var det ikke så vanlig med klister, så mange barn kommer jo, og det ganske nært det andre området hvor det kommer avføring, slik at mange kommer liksom med litt avføring og litt baby, og så kommer alt sammen. Og så synes jo mange kvinner at det liksom, det ikke kult.
Ufresht, liksom, ja.
Men det fresht for barnet. Så vi ønsker oss mer av det. Jeg tror ikke klister blir borte fra norske fødestuer, men det som blir borte når man ikke føder med den vanlige fødselskanalen, muligheten til å rett og slett lande litt I det området av kroppen hvor det florerer bakterier når man kommer ut. Så man ser en sammenheng med barn som født med keisersnitt, at de har økt sjanse for å bli lagt inn på sykehus de første 3 årene etter fødsel. Man ser en økt sjanse for at de kan få tarmsykdommer senere I livet. Ja, nå det jo en sånn, det en annen greie med at det mer cøliaki, altså glutenintoleranse, og det mye som tyder på at det et eller annet med bakteriene til barn som skulle vært mer av. Vi veldig avhengig av mye bakterier I tarmen vår, ikke sant, for at vi skal kunne leve et bra liv. Mm. Så dette her tror jeg bare liksom starten av kunnskap om slike ting. Så I gamle dager, for et par 3 år siden, så var vi ikke så opptatt av å informere så mye om det, men det viser seg at dette her nok viktigere enn vi tror. Men igen, ikke sitt der ute og tenk, å, jeg hadde keisersnitt, å, det kommer til å bli dårlig for barnet mitt, for vi snakker liksom de små prosenter.
Ja, altså, ja, det var som noe Gro Nylander sa, jeg, hun refererte bare til forskning, og så sa hun, jeg snakker bare om hva som kan gjøres optimalt, og det jo deres jobb, å finne hva som optimalt, og så blir det jo aldri, altså, vi fucker jo opp ungene våre på en eller annen måte i oppdragelsen, eller, altså, sånn, vi kan ikke alltid gjøre alt riktig,
ja, altså,
men det fint å vite om det.
Etter de kommer ut, så driver vi og vasker hendene på barna våre hele tiden. Og de jo, de bør jo få i seg mer møkk og lort, ikke sant? Vi går rundt og har sånne flasker med sprit overalt og sånt nå. Men igjen så liksom, hvis jeg skal liksom snakke ut fra hvordan jeg selv jobber, så mitt hovedoppgave å sørge for at en kvinne har en trygg opplevelse rundt det å føde, og at det blir best mulig for barnet. Og det noen kvinner som da har lest opp på nettet da, sier det, men hvis det ikke kommer vaginalt, kan ikke jeg putte en klut i vagina og så kan den ungen få liksom vaske seg litt med når den kommer ut du smiler med dette her, dette real life og det har vi trodd ganske smart men nå
jeg skjønte ikke, putte en klut i vagina for hva da?
Ok, vagina full av bakterier.
Ja.
Hånden full av bakterier, munnen full av bakterier. Slik at hvis du får, hvis man tenker at man mister den vaginalbakterierunden når barnet kommer ut.
Ja, man henter bakterier på en klut, og får så putte det på fjeset i barnet når det kommer ut av magen i en keisersnitt.
Yes. Men det nok ikke godt nok, for vi tror nok at det tarmbakteriene som har enda større effekt da, for barnet.
Ja, for da må man begynne å tenke liksom.
Da tenker vi enda lenger.
Ja.
Det mulig å tenke lenger også, og jeg tror kanskje at det kommer til å skje noen år. Altså det alltid spennende når man driver med noe og tenker hvordan det om 5 år.
Ja.
Da tenker jeg at vi kommer nok til å ha kanskje disse tingene her mer.
Liten sprayflaske med litt, det motsatte antibak da, på en måte, sånn du kan få en dusj.
Yes, kanskje.
Men når det gjelder kroppen til en kvinne som har tatt keisersnitt, hva er det noe de spesielt liksom, må tenke på, sånn etter at barnet ute og sånn?
Det korte svaret nei. Men det lange svaret jo at de vil jo da være sykehusbundet i hvert fall 3 dager. Noen liksom kjappa på beina og kjempesprekk med en gang. Men i snitt så vil de ha 1 til 2 dager hvor de trenger faktisk morfintabletter for å føle seg noenlunde.
Ja.
Så vondt det. Men det er ganske imponerende likevel at jeg ser noen jeg har operert klokken 9:30 på dagen, og så står de liksom 9:30 i kantina og ordner seg kaffe etterpå.
Ja, altså, det individuelt litt. Sånn.
Så, men det en ting. Så de har smerter og så videre, og de, må liksom, de blir behandlet som nyoperert. Går vi tilbake til Gro Nylanders glansdagen når hun var ung lege på føden, så lå de jo nesten ukesvis. Ikke sant? Ja. Så det har skjedd noe. Men når de først kommer seg ut, så pleier jeg å være litt sånn, det ikke farlig noe man driver med. Altså. Du kan ikke få det til å revne opp etter et keisersnitt. Men jeg pleier jo å si at jeg synes at nå skal partneren din ta handleposene.
Ja, så man skal ikke være sånne kjempetunge ting.
Men, men det ikke sånn at det farlig for deg å ha storebror på fanget eller noe sånt nå.
Nei, ok.
Og du bør kanskje ikke liksom dra på likse da uken etter, det burde ikke uansett.
Nei, det faktisk, det burde også vært en egen episode. Men, men i forhold til amming og alt det der, så er det det samme.
Det samme. Ja. Og så vil Gro Nylander også påpeke at det vanskeligere å få til amming når man har smerter og når man nyoperert. Slik at det er et sånt, det ikke noe ammefremmende å gjøre keisersnitt. Og jeg møter pasienter som har opplevd 2 typer fødsler, og keisersnittet gjorde kanskje at de syntes det var vanskeligst å begynne med amming. Det betyr ikke at kvinner som har keisersnitt ikke får til amming. Det bare en liten
igjen, sånn, bare marginer, nyans
av forskjell.
Går det an å ta keisersnitt mange ganger?
Ja. Og nei. Det betyr at du sannsynligvis, hvis du skulle da ha 2 keisersnitt, og du kommer til en vanlig avdeling og sier «Hei, jeg skal ha til mitt tredje barn», så vil faktisk, jeg synes det en veldig vanskelig ting å gjøre, men det noe av det vanskeligste jeg gjør, men du vil få et tilbud om sterilisering. Og det blir sånn, jeg synes det veldig... Jeg er veldig glad for at du reagerte på den måten der, for jeg synes det en vanskelig diskusjon. Hadde min sjef vært der, så hadde hun vært liksom sint på meg igjen da. Nei, det betyr at en kvinne skal informeres om at etter 3 keisersnitt så hun en risikoperson i forhold til å bli gravid igjen.
På hvilken måte da?
Nei, som jeg sa i sted, så det vanskelig etter 1 keisersnitt, og da blir det ikke noe lettere etter 3 i forhold til dette her med hvordan morkaka bør legge seg og sånt nå. Og så det slik at hver gang man opererer så gjør man det beste man kan, men man kan ikke få det like bra som det var før. Noen kvinner ser helt nydelig ut etter 3 keisersnitt, men veldig mange det en vanskelig det vanskelig innover. Man ser på sitt eget arr på huden, men det arrene innover vi bryr oss om.
Mm.
Og det de vi synes er vanskelig med, eller det som kan bli vanskelig. Så det kan være utfordrende. Så du vil øke en økt sjanse for at det kan bli skader underveis under personen, og så vil også øke sjansen for at livmoren din, veggen, blir tynnere og tynnere for hver gang man opererer til den, og da det også en større fare for at den ikke vil holde. For eksempel ved rier. Så når det sagt, så vil du få det spørsmålet, og da vil det her du ville kommet med blitt besvart sånn som jeg gjorde nå. Nå det kvinner som har hatt 4 kærsnitt, 5 kærsnitt. Jackie Kennedy, kona til, ikke John F., men den andre Kennedy-duden, hun hadde, tror jeg, 10 eller 11 kærsnitt.
Jesus!
Så det er også en mulighet. Jeg tror ikke jeg har noe var rekorden min, ja, 5 kanskje, 4-5. Det ikke så mye oftere mer enn det.
Men jeg har inntrykk av at de andre land ganske sånn der, at du kan i hvert fall velge, om ikke du anbefales å ta keisersnitt. Jeg har barn med en fra Argentina, der borte det ekstremt vanlig å ta keisersnitt, og alle synes det var helt vanlig. Jeg fikk applaus, fordi jeg hadde født vaginalt, og det synes jeg var helt koko, spesielt fordi ungen min veide 4,5 kilo da han kom ut, og, ikke sant? Og det synes jeg så rart. Hvorfor det mye mer vanlig med keisersnitt andre steder i verden?
Ja, dette her er det mange grunner for, og det kan være en enkel å si økonomi. Penger. Hvis du går til Argentina eller Brasil, da vi vet mye om Brasil, på private sykehus i Brasil, så det opp mot 90% keisersnitt. På offentlig sykehus så det vesentlig lavere, under 50. Ja, det money talks. Bare for å gjøre det litt sånn enkelt da. Jeg jobber i det offentlige helsevesenet i Norge. Det finns ingen institusjoner hvor du kan få barnet ditt, hvor en privat lege får penger for den jobben. Så det betyr at jeg får ikke en kron ekstra om jeg gjør det ene eller andre.
Men man tjener egentlig mer penger på keisersnitt, for eksempel i Argentina.
Ja, men det gjør Ullevål sykehus også. Hvis en kvinne føder på Ullevål sykehus. Mange lurer jo på og spør meg direkte, og det synes jeg helt kult, når de sier til meg, du, prøver du å spare penger, eller? Altså, hvis du gjør det, så gidder jeg ikke å snakke med meg, skjønner du? Og det skjønner jeg. Nei, det omvendt. I norske sykehus så vi belønnet med innsatsen vi gjør. Så hvis vi sender da til liksom helsemyndighetene diagnosen keisersnitt på deg, så får vi penger for den jobben vi har gjort. Den tre ganger så høy enn hvis du hadde født vaginalt. Du som har født vaginalt og hatt en litt lengre fødsel, du kan jo skrive ned på at det å holde på med det, med alle de involverte,
det koster skjorta, det var så lov det her i 3 dager og både, folk kom og gikk av vakt.
Nemlig, og vi får bare den enkle summen for fødsel. Men et keisersnitt kan jeg gjøre på under en halvtime, altså 20 minutter.
Så det god business å gjøre keisersnitt?
Kjempegod business, og det ganske lett å gjøre det. Det ganske lett operasjon.
Noen kvinner tror at ikke de kan føde fordi mammaen deres alltid har tatt keisersnitt, eller de har vondt i hoften eller ryggen eller et eller annet sånt. Så de forventer, jeg skal ikke føde vaginalt, jeg skal ta keisersnitt, og så kommer de til deg da. Hva sier du da?
Ja, for det første så det veldig viktig for meg når de kommer til meg at jeg har gjort en grundig forberedelse på å lese henvisningen, gått inn og sett hva som det riktige for deg. Men det kan være vanskelig, fordi mange av disse kvinner har jo da med seg en eller annen lege de har stolt på, som har fortalt dem at sånn det. Du kan aldri føde barn.
Ja.
Og hvis jeg da svarer, nei, jeg kan mye om dette her, du kan føde barn, så vil man jo ganske fort gå i en sånn konflikt. Det ingen fruktbarhet å gå i konflikt når det gjelder slike ting. Igjen så det viktig for meg at de skal føle seg trygge på det valget som blir gjort, og at de stoler på at jeg har en forståelse for deres problem. Vi jo et land med mye ryggplager, og det mange som kommer med det som et problem. Det slik at en fødsel oppfatter vi, selv om det høres litt voldsomt ut, som en normal prosess. Altså det betyr at du får det til, hvis du får til alt mulig annet normalt i livet ditt. Sant? Klarer du å gå på do, klarer du å få bena ut i en eller annen vinkel, så får du dette her til. Men av og til skal man si, ok, la oss si du har en hofteproblem da, en medfødt hofteskade for eksempel, som noen har, og noen har for eksempel en hofte som går ofte ut av ledd, klarer ikke å få den ut så mye, ja, men kanskje man skal ligge på siden og ta det andre benet opp når man føder, og så sier de, men kan vi bestemme fødestilling? Ja, det kan vi gjøre. Vi må tilrettelegge en fødestilling som gjør at det skal være noe du skal kunne få til. Og så har jeg hatt pasienter som for eksempel, det har vært en at pasienter som har vært redde for å bli blinde under fødsel, fordi for eksempel de har hørt at de kan få netthinneløsning av å føde.
Det har jeg aldri hørt om.
Nei, dette jo en litt sånn sær ting, men de som for eksempel ekstremt nærsynte, kan ha hørt det av sin øyelege I mange år. Så hadde en pasient som hadde det, og hørt at fra han var liten, hvis du føder så kan du bli blind. Da det litt provoserende når du møter meg og jeg sier at nei, det...
Det du sånn kjekk og grei, og det kommer til å gå kjempebra.
Og da det vel opp til at jeg ikke skal være kjekk og grei. Ja. Så når jeg da møtte denne kvinnen og sa, men hør nå her, jeg skjønner at dette her veldig vanskelig for deg å få en sånn, en helt annen beskjed enn du har fått faktisk kanskje i 15 eller 20 av ditt liv. Så prøver jeg å vise at liksom dette her har jeg en sånn faglig begrunnelse ved. Slik at da det ofte at jeg rett og slett gir en ordentlig medisinsk informasjon. Her alt som skrevet om ditt problem og det å føde barn. Og så sier jeg, les på det, møt meg om 3 uker, så snakker vi sammen på nytt da. Hun var overlykkelig. Hun hadde ikke lyst til å føde med kreisen hit, men hun hadde ikke lyst til å bli blind. Mm. Hun fødte og ble ikke blind. Og jeg fant til og med en artikkel som viste veldig mye om hvordan øyeleger for 10-20 år siden feilinformerte, for det var vanlig. Så det sånne ganske enkle grep, så det handler ikke om å være kjekk og grei, men det handler egentlig om å bare si, dette den trygge veien vi skal gå, dette bakgrunnen for at jeg sier at det trygt, dette måten vi kan løse de medisinske utfordringene du har, så vi kommer til mål. Og så skal det jo også sies at av og til så det noen ting som gjør at man ikke kan føde. Ikke sant? Men de altså av andre medisinske problemer, så de faktisk veldig få.
Så nå tenker jeg, ser for meg at det sitter noen gravide foreldre og det lyttere der hjemme, som hadde håpet litt på et keisersnitt, kanskje. Hva vil du si til dem på tampen?
Mm. Nei, ikke sant? Igjen så mitt ønske da, hvis de har hørt meg og blitt mer redd av det hva jeg har sagt, fordi de tenker at nå blir jeg kjemperedd, jeg kommer aldri til å få keisersnitt. Så liksom, hør på meg en gang til. For jeg har ment å snakke om at det som viktigst for oss, at det blir en trygg fødsel, og at keisersnitt også et trygt alternativ for fødsel. Og det kan godt hende at den legen du møter på det sykehus du skal føde, finner det slik at ditt liv på en sånn måte at man kanskje gjør et keisersnitt. Og da du tjent med å komme på sånn samtale, og den samtalen vil helt sikkert dreie seg om at den legen vil prøve å gjøre deg trygg, og at de vil lytte til de tankene du har.
Og så har dere felles mål, for målet jo å finne den beste måten den babyen skal komme til verden på.
Det helt riktig.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Torbjørn.
Bare hyggelig.
Det aller deiligste med denne podcasten, det at jeg får vite så sykt mange ting jeg ikke visste at jeg trengte å vite. Jeg kommer til å gå rundt og fortelle folk fun facts om keisersnitt I de neste 3 ukene, jeg lover Det andre jeg elsker utrolig mye med denne podcasten Det å høre folk som meg, som feiler I mamma- eller pappajobben da. Nå skal du få høre Bianca og Espen, de gift Og hun til og med barnevernspedagog De skal fortelle om en situation, de kanskje ikke nailet helt sånn som mamma og pappa Og det beste at de I tillegg som utdannet. De burde klare det bedre enn meg, men det gjør de ikke.
Vi hadde en episode for ikke så veldig, veldig lenge siden, hvor vi skulle I litt sånn sammen klargjøre båtene for sånn vinterlagring. Og vi hadde gitt disse 2 tvillinggutta våre, som fjortiser, beskjed om at 1 så står dere klar ute, ferdig påkledd til å kunne gjøre en litt sånn innsats med å få båten deres vinterlagret.
Ja.
Og der hadde du noen klare tanker, Espen, om hva som skulle gjøres og sånn.
Veldig klare tanker, og disse jo 2 gutter som vant til å hjelpe til.
Og vi, du og jeg, satt og hadde noen ganske heftige samtaler om firmaet vårt, og hadde vært litt uenige, og det hadde vært litt sånn temperatur, som bra da, men ja. Vi var litt sånn heite. Jeg skal snakke med jeg-språk, jeg var litt heit.
Jeg også var heit, og så gikk vi jo litt over tida.
Ja, vi var litt stressa, gutta ble stående ut og liksom vente litt på oss, og så gikk vi til stuevinduet for å kikke ut, og der ser vi at de har på seg de flunka nye boblejakkene, og de flunka nye skoene sine for å jobbe da med båt.
Ja.
Og hva skjedde da, Espen?
Nei, det første som skjer hos meg da, jo at jeg blir oppgitt. Jeg tenker, hallo, vi klær ikke på oss de nye klærne når vi vet vi skal ut og jobbe. Og jeg opplever at jeg kan ha de forventningene til disse gutta. De vant til å være med ute, de vant til å ha på seg arbeidstøy. Og så blir jeg jo egentlig litt parkert. Du skjønner jo at nå...
Ja, eller jeg opplevde at du ble litt hissig.
Jeg ble det.
Eller at du allerede var hissig litt sånn på meg, og så opplevde at du fikk liksom enda mer å være litt sånn hissig for.
Ja.
Og så sier jeg dette kloke, at vet du hva, og jeg utdannet barnevernspedagog, og jeg kan jo mye om dette, selv om man ofte pedagog for andres barn og ikke sine egne. Noe som kom veldig til syne her, hvor jeg sier til deg, Espen, nå synes ikke jeg at vi skal projisere, som da liksom faguttrykket på å overføre til andre, den følelsen vi sitter med.
Ja.
De faktisk ute, de klar for å jobbe, de var der tidsnok, vi må fokusere på det.
Absolutt.
Og så skal jeg da åpne vinduet og fortelle dem at de må komme inn og skifte. Fordi at de kan jo likevel ikke jobbe i det tøyet, så jeg åpner vinduet.
Ja, for jeg tok meg jo i det. Jeg tok jo tilbake med
det. Du tenkte at det var lurt.
Det var godt du sa.
Det var kjempelurt. Ja. Så du går litt sånn til side og overlater da til pedagogen. Og jeg åpner vinduet, og så roper jeg liksom da ut til Birk og Bendik, som barna våre heter, at nå må dere komme inn og bytte. Og så møter jeg da en litt sånn fjortisholdning med bare en som liksom jeg opplever da, at ser på meg med litt sånn tomt blikk, og svarer ikke. Og jeg står i en litt sånn klein stilling i vinduet, for at det sånn barnesikring, så du må liksom ha trynet halvveis ut og ned i karmen samtidig. Og så prøver jeg litt sånn en gang til, dere må komme inn og skifte, og så opplever jeg litt sånn, hvor jeg bare eksploderer ut av det bitte lille åpningen i vinduet, på ingen pedagogisk måte i det hele tatt, samtidig som jeg kjenner stemningen bak meg da. I kraft av deg, Espen, som har blitt parkert for å ikke overføre, og hvor jeg rett og slett brøler ut eder og galle for å få de ungene inn igjen. Og smeller igjen døra, eller igjen, smeller igjen vinduet, og lukker igjen, og snur meg. Det blikket ditt, Espen. Og hva sier du da?
Nei, jeg forteller deg jo bare at det tok jo veldig lang tid før den stemningen ble provisert over på de ungene, og det var ikke meg. Så jeg helt fri for skyld, det var barnevernspedagogina selv som fiksa det.
Som bare rett og slett overførte all eder og galle, sikkert for 14 dager, inn gjennom en 10 centimeter åpning i vindueskarmen.
Spørsmålet er, avslutningsvis, er du stolt av den måten du håndterte den situasjonen på?
Nei, jeg hverken stolt som mamma eller som kone.
Man kan ikke alltid være stolt av den jobben man gjør som mor eller far, da. Vi må jo prøve, selvfølgelig, fordi ungene våre er det viktigste vi har. Det er jo de vi skal liksom lykkes med, det er de vi skal være best mot. Så vi må bare prøve, og så kan vi trøste hverandre og gi hverandre gode råd når det ikke går sånn dritbra. Tusen takk for at dere gir meg stjerne på iTunes. Altså, jeg har sagt det mange, mange ganger, men det er helt sant at jeg drikker ett glass kava per stjerne jeg får på iTunes. Jeg går inn og sjekker hver dag, så sparer jeg det opp. Til helgen. Det er helt sant. Så gi meg gjerne flere stjerner på iTunes, så gå inn på Facebook og finn foreldrerådet, sier jeg deg. Der legger jeg ut både det ene og det andre, og det vi snakker om, og ventilering og sånn. Jeg liker dere veldig godt. Jeg tror dere er verdens beste podcastlyttere. Jeg har lyst til å klemme dere og feste med dere og sånn. Men til neste gang, så synes jeg dere skal ta vare på dere selv. Ta vare på ungene deres, og ha riktig lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.